Aftenklubben på Nova. Din vært er Daniel Cesar.
Og så er vi altså godt i gang her i Aftenklubben, og vi skal til at vende nogle af dagens historier. Og grunden til, at jeg siger vi, det er fordi Anne Levens, du er lige over for mig.
Jeg er lige her.
Du er lige her.
Jeg er
lige
med dig hele vejen, Daniel.
Ja, og du
er... Du er ikke alene.
Og du har lidt mere energi, end jeg. Det er også helt i orden.
Ja, det er fordi, vi snakkede om det i går, jeg har været syg hele sidste uge, så jeg har simpelthen så meget opsparet energi. Og det går ud over dig og vores lytter her i Aftenklubben.
Er du rask?
Næsten. Altså, jeg er lidt stadigvæk en lille smule tæt i næsen.
Man kan godt høre det.
Og jeg lyder lidt som en traktor, når jeg griner. Eller som en, der har røget 20 grønne Cecil meget hurtigt. Fordi jeg er stadigvæk lidt hæs. Hvilket måske ikke er så godt, når man laver radio. Men jeg håber, I kan leve med det.
Jeg glæder mig til, at dit jazzalbum udkommer til efteråret.
Ja, det kommer snart.
Ja. Vi skal til at vende nogle af dagens nyheder.
Mm.
Og jeg tænker, som en gentleman, og eftersom du er lidt syg, så må du egentlig gerne starte.
Må jeg det?
Ja.
Det er jeg glad for. Så vil jeg gerne starte med at kaste den tilbage i hovedet på dig, faktisk.
Hvorfor det?
Jamen, det vil jeg, fordi den historie, jeg har med, handler om det her folketingsvalg, som vi jo alle sammen går og venter på.
Oh yeah.
Uha, hvornår kommer det? Vi ved, det bliver senest udskrevet i juni måned, men det er kun ham, der er Lykke, der skal trykke på den der fiktive valgknap, som ikke eksisterer, men som alle kloge mennesker taler om, ikke?
Hvorfor findes der ikke en decideret valgknap?
Det ved jeg ikke. Det kunne godt være, at det udløste en alarm, og så blev der bare sprøjtet med valgplakater, og busser blev kørt ud af garager med store billeder på af politikerne og sådan noget, ikke? Der synes jeg, man skulle overveje fra politisk hånd. Nu er den givet videre. Anyway, der er nu allerede nu begyndt at gå lidt valgkamp i de forskellige medier. Der er i hvert fald mange medier, der skriver historier om, hvad temaerne kan blive til det her folketingsvalg, som vi skal have her i 2019. Og i den forbindelse tilspørger jeg dig, Daniel Cesar. Når du nu står her i den her stemmeboks, gardinet er trykket til side, du er trådt ind, du har den her blyant i hånden, og du skal til at sætte dit kryds. Det er vigtigt, det her kryds. Hvad tænker du så mest på? Altså, hvad er det, du sætter dit kryds ud fra? Hvilke emner betyder noget for dig ved valgkampen anno 2019?
Altså, jeg tror måske, jeg er en lille bit smule atypisk. Fordi det, jeg personligt går ret meget op i, det er retorikken.
Retorikken?
Ja.
Ja.
Altså ikke fordi jeg siger, at man må gerne være en pirat eller et eller andet. Man skal også have nogle fornuftige holdninger. Men faktisk så synes jeg, hvis du er en politiker, som ikke taler pænt, du kan ikke finde ud af at diskutere, du har et forfærdeligt ordforråd. Alle de her ting, som jeg synes skinner igennem for nogle partier, uden at nævne nogen navn, det synes jeg er virkelig, virkelig træls. Jeg synes nogle gange, den politiske diskussion bærer præg af, at det er en form for mudderkast. At du kan ikke levere et budskab, du snakker udenom alle de her ting. Det kan jeg simpelthen ikke lide.
Ja.
Der vil jeg langt hellere have en politiker, som jeg sådan, måske ikke er 100% enig i, men når jeg taler, så føler jeg, at han har nogle pointer, og han leverer dem, så man kan forstå det,
ja.
Og han diskuterer på en menneskelig måde. Sådan nogle ting, det lægger jeg meget, meget mere vægt på, end så meget andet.
Så det er ikke sådan, at du går all in og tænker, jeg skal bare vide, hvad de forskellige partier synes om flygtningepolitik, eller om sundhedsvæsenet, eller om dyreforhold, eller hvad der nu ellers bliver diskuteret i sådan en valgkamp. Det er ikke, fordi du har sådan et specifikt emne, der er vigtigt for dig. Eller medicinsk cannabis.
Ja, ikke. Jeg synes, det vigtigste, det er retorikken.
Ja, den er, jeg skriver ned her.
Ja.
Retorik, Daniel Cesar.
Retorik. Hvis vi fjerner det, hvis vi glemmer retorikken, og ikke ser på måden, budskabet bliver leveret på, men ser på selve budskabet, så synes jeg umiddelbart, at noget af det, jeg går mest op i, det er nok sådan noget klima.
Klima?
Jamen, jeg er ikke... Altså, hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, så havde jeg nok sagt, at det er nok noget om det ved jeg ikke, indvandring eller et eller andet.
Det er nok noget om Netflix og hurtige biler.
Ja, noget i den retning. Ja. Men lige pt, så synes jeg, klimaet, det er vigtigt.
Ja, nu gentager jeg lige mig selv. Du er ikke alene. Fordi historien, som jeg har med i dag, jeg har sunget utrolig meget siden betrækning af, at vi har sendt i meget kort tid, at det lige gået op for mig. Jeg synger ikke mere med min ellers meget jazzede stemme. Information bringer i dag en historie, der handler om, hvad vi prioriterer, når vi skal sætte vores kryds, som vi også var inde på her, Daniel. Og det viser sig, at det faktisk er over halvdelen af os, der sætter klimaet øverst, når vi skal sætte kryds ved det kommende folketingsvalg. Vi vælger simpelthen parti ud fra, hvem vi synes prioriterer klimaet højst, hvem der har de bedste løsninger i forhold til at løse problemet med de her klimaforandringer, som vi ser. Stigende verdenshave, smeltende poler, vi kender hele baduljen.
Og det, du sagde, du er halvdelen, der stemmer på baggrund af det?
Over halvdelen, der ligesom sætter klimaet øverst på den liste. Du ved, der er altid nogle temaer, der kommer til at fylde.
Ja.
Vi har også snakket utrolig meget allerede nu om pensionsalder.
Ja, der er også skole og uddannelse.
Ja, udlændinge, sundhed. Der er rimelig mange emner, hvor man måske har hver især sin præference. Men der er klimaet altså bare brug.
Må jeg gerne råbe bullshit? Bullshit, bullshit, bullshit.
Jeg hører, du gør det. Kan du uddybe, hvorfor du gør det?
Fordi
og kan du finde en ordentlig retorik her i studiet?
Jamen, nu sagde det med en meget mærke. Det var ikke en bred stemme. Det var sådan, bullshit,
bullshit,
bullshit, bullshit. Må man gerne. Nej, grunden til det er, fordi vi har set det før, når der har været valg, så laver man nogle meningsmålinger, som ikke rigtig holder stik med virkeligheden. Jeg tror ikke, den der kan overleveres, kan skaleres op og dække Danmark. Jeg tror, man har hivet fat i nogen, som har en holdning til det. Måske fordi det er politisk korrekt. Altså, det er jo ligesom, hvis
det er hipt.
Det er hipt.
Ja.
Det er ind. Hvis man virkelig skal gå op i verden, så skal man sige, jeg spiser kun én hakkebøf om måneden. Altså, det er sådan lidt sådan, det er nu.
Mm.
Og jeg tror, når realiteten rammer, når vi skal stemme, så tror jeg ikke, det er 50%, som går for det.
Nej, jeg synes også, det virker meget voldsomt.
Ja.
Men ikke desto mindre, så mener valgforskerne, som jo selvfølgelig kommenterer på den her undersøgelse, de mener, at det nu er uundgåeligt, at det bliver den grønne dagsorden, der kommer til at fylde ved det næste valg. Det er jeg så ikke så sikker på, faktisk. Jo, det kommer til at fylde, men jeg tror ikke, at det kommer til at fylde mest. Jeg tror faktisk, at vi får et pensionsvalg. Jeg tror, at det bliver pensionsalderen, den her diskussion om differentieret pensionsalder. Du ved, skal mureren have lov til at gå tidligere på pension end advokaten, der har siddet bag et skrivebord hele tiden. Jeg tror faktisk, det kommer til at fylde rigtig meget sammen med udlændinge og sundhed.
Ja, sjovt, fordi jeg har den oplevelse, at det er nok skolesystemet, som vi har snakket ret meget om. Ikke kun os, men også andre medier, der har snakket om det her.
Med skolereform og sådan noget.
Skolereform, alle de her ting, som det er ligesom det, der har fyldt ret meget i de nyheder, som jeg har set på.
Ja.
Og derfor
tror jeg også fylder rigtig meget derude. Men ja, der tror jeg også bare, nu er der jo lige kommet sådan en justering af skolereform. Det har vi også hørt i nyhederne med. Og vi har også snakket om det her i Aftenklubben med, at skoledagene bliver forkortet igen, hvor man faktisk lidt tilbageruller den reform, man ellers indførte der for nogle år siden. Så jeg ved ikke, om der måske er kommet lidt ro omkring den nu. Altså sådan, hvor man måske tænker, at der er ikke så meget mere at diskutere der.
Ja.
Det er sådan. Ja, det er mine overvejelser omkring det.
Jamen, det er interessant.
Der er ingen, der ved det.
Men det interessante ved det er jo sådan set også, når vi snakker om, hvad bliver det, som politikerne de vælger at snakke om, så er det måske også, det er jo også præget af de undersøgelser, som du kommer med her, der siger, at 50% eller over 50% går op i klima. Jamen, må det ikke, der er en politiker eller to, der har læst den samme undersøgelse i Information i dag, og derfor vælger at tale om det.
Ja.
Det er jo sådan en ring, der bare kører rundt. Det er en spiral.
Det tror jeg også. Men jeg tror også til gengæld, og jeg er faktisk med dig i, at ro på. Det kommer nok ikke til at være over halvdelen af os, der står og skriger grøn kamp ind i stemmeboksen, når vi står der. Men jeg tror, at det kommer til at fylde mere. Klima-miljødiskussionen kommer til at fylde mere ved det her valg, end det har gjort ved et tidligere valg. Så meget vil jeg trods alt give i den her undersøgelse, som Information bringer i dag.
Ja, ja.
Men det bliver spændende at se.
Det gør
også, hvornår vi får det der valg.
Ja.
Ja.
Om der er en, der trykker på en rød knap, og så er det bare valgplakater og konfetti over det hele, så er der valg.
Ja.
Fra konfetti og valg, så skal vi til noget, der handler lidt mere om medaljer, kan man sige. Fordi OL-guldvinderen Pernille Blume, hun har været igennem noget af en januar måned. Hvad er dit forhold, Anne, til Pernille Blume? Sport? Svømning?
Mit forhold er, at hun vandt den her famøse guldmedalje ved OL sidste gang, der var OL.
Mm.
For jeg husker det, og jeg husker, at hun svømmede sådan på et mærkeligt tidspunkt. Det var sådan lidt om natten. Noget med tidsforskelle og sådan noget. Jeg kan nemlig huske, at jeg havde været ude at få lidt dejlig vin eller noget, og så kom jeg hjem, og så var det sådan helt random, at jeg tændte for fjernsynet, mens jeg sad og spiste mine pøllehorner fra 7-Eleven, eller hvad man nu gør, når man kommer hjem der fra byen og er lidt tipsy.
Yeah.
Og der kan jeg huske, at jeg sådan tilfældigt kom til at zappe ind på noget svømning, og det var der, hun vandt, så jeg så det helt tilfældigt, og jeg sådan tænkte, jeg kan huske, at jeg tænkte mig selv, det er da ret vildt, det her. Ellers, vandt hun? Er det en genudsendelse? Jeg kan huske, at jeg havde den der diskussion med mig selv om, sådan, kan det virkelig passe? Ser jeg det? Men jeg så det. Jeg så det live, og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var ret stort.
Ja, det viser også bare, at der er forskel på folk. Der er nogen, der vinder en OL-guldmedalje, og så er der nogen, der sidder sådan et halvfuld og spiser et pølsehund fra 7-Eleven.
Der har vores liv udviklet sig lidt forskelligt, Pernille Blume og mit, må jeg sige der.
Men grunden til, at sige, at hun har haft noget i januar, det er fordi, at hun har fundet ud af, at hun har haft et hul i hjertet.
Nå.
Det er hun blevet opereret for, og det er heldigvis gået godt. Og man kan sige, at det her med et hul i hjertet, det er der faktisk flere, der har. Fordi ifølge Politikken, så er der en læge, der hedder Gunnar Gis Larsen. Han er overlæge på Herlev og Gentofte Hospital og klinisk professor. Og han udtaler, at det er cirka hver fjerde dansker, som har hul i hjertet.
Har hul i hjertet? Altså et fysisk hul i hjertet?
Ja, det er sådan et lille hul. Og ifølge Politikken her, så siger han, at det ofte stammer fra tiden i fosterstadiet, hvor alle har sådan et lille hul i hjertet. Som regel så lukker det altså selv efter fødslen, men for nogle personer så bliver det altså så forbliver der et lille bitte hul, og det er så det, hun er blevet opereret for her.
Nå, og det er gået godt. Hun har det godt.
Ja, alt er godt. Det var bare lidt info, at der er altså måske flere, der lige har det og går rundt med sådan en lille hul i hjertet.
Ja.
Så lige i hendes tilfælde, der er hun blevet opereret for det, og det mindsker altså risikoen for blodpropper og hjertestop. Det er derfor, hun er blevet opereret.
Det er ret sejt at have vundet en OL-medalje med hul i hjertet, tænker jeg. Altså det,
ja.
det synes jeg lige... Det er oppe, nu er jeg endnu mere glad for, at jeg blev op den der nat og spiste mine pølsehorn og fik det set. Det synes jeg, der er ret sejt.
Ja.
Og dejligt, at det er gået godt, og hun forhåbentlig har masser af gode baner endnu, hun kan svømme.
Det må man håbe i hvert fald. Og så er det også en anledning til, at du kan spise nogle flere pølsehorn og se noget mere sport.
Ja.
Lige om lidt, i anledning af, at det er valentinsdag, så skal det til at handle om kærlighed. Men det skal også handle om erotik.
Ja, det hører jo sammen med kærlighed.
Det kan
vi ikke benægte, Daniel Cesar.
Men det er jo ikke det samme. Altså, erotik og kærlighed, det er ikke det samme. Derfor så skal jeg tale med Lotte Garber, som er forfatter, og hun har udgivet tilbage i 2009 en erotisk novellesamling.
Mm.
Hun har jo sat sig ned og tænkt over det her med erotik. Hvilken rolle spiller det i os mennesker, og hvad er forskellen på erotik og kærlighed? Og så har jeg også et lille uddrag fra hendes novellesamling, som jeg skal læse op for hende. Og der må jeg indrømme,
Er du lidt rød i kinderne?
Jamen, det er også fordi min mor lytter til det her, ikke?
Ja,
og jeg skal læse noget erotik op. Det bliver lidt svært, men det er altså lige om lidt her i Aftenklubben.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.